Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Dnes sa v ňom dozviete, koľko kauz zvládne Boris Johnson, že Trump v januári znepokojil aj vlastnú rodinu a o očkovaní v Afrike, ktoré neprebieha podľa predstav. Omikron priniesol do Veľkej Británie ďalšiu silnú vlnu pandémie. Rekordné počty infikovaných však ani zďaleka nie sú jediným problémom Borisa Johnsona. Britský premiér po sérii škandálov stráca dôveru voličov aj vlastnej strany, ktorá mu to dávala najavo aj pri hlasovaní v parlamente. Johnsonove problémy sa začali ešte na jar, keď sa proti nemu obrátil bývalý poradca Dominic Cummings, no naplno prepukli až teraz. Nahromadili sa viaceré kauzy, ktoré sa týkajú britského premiéra. Rekonštrukcia bytu za peniaze od sponzorov strany, vianočný večerok organizovaný v čase lockdownu, či škandály týkajúce sa prepojenia poslancov a lobistov. Johnson sa dostal do takej nepríjemnej situácie, že keď počas jedného zo svojich prejavov začal hovoriť o zábavnom parku inšpirovanom rozprávkou Prasiatko Pepa, dokonca aj novinári sa ho pýtali, či je všetko v poriadku. Pravda je taká, že z politického hľadiska Johnsonova pozícia nie je v poriadku. Zatiaľ najvýraznejšie sa to ukázalo tento týždeň, keď politik, ktorý vždy rád rebeloval voči vedeniu konzervatívnej strany, sám zažil veľmi nepríjemnú rebéliu. Parlament hlasoval o sprísnení pandemických opatrení po príchode Omikronu. Johnson k tomu musel pristúpiť, hoci predtým sľuboval, že sprísňovanie už nebude. Časť konzervatívcov s tým nesúhlasí a mnohí v parlamente hlasovali proti. Bolo ich tak veľa, že ak by vládny návrh nepodporila opozícia, neprešiel by. Johnsona to vyviedlo z miery až tak, že si pomohol očividným klamstvom. Priamo v parlamente tvrdil, že opatrenia prešli vďaka hlasom konzervatívcov. V skutočnosti ide podľa britských novinárov o druhú najväčšiu rebeliu voči premiérovi z konzervatívnej strany. Proti zavedeniu COVID-pasov v niektorých prevádzkach hlasovalo 99 poslancov Johnsonovej strany. Horšiu porážku v parlamente zažila iba pri jednom z hlasovaní o Brexite Theresa Mayová. Desiatky poslancov boli aj proti rúškam v interiéroch a povinnému očkovaniu zdravotníkov. Johnsonova podpora medzi voličmi je najnižšia od jeho nástupu do funkcie, iba 24%. Vyše polovica ľudí si myslí, že by mal odstúpiť a konzervatívcov v prieskumoch predbehli lejbristi. O tom, že treba debatovať o zmene lídra, už otvorene hovoria aj niektorí poslanci. Vo štvrtok navyše prišla druhá veľká prehra tohto týždňa, keď konzervatívna strana prehrala doplňujúce voľby v okrsku, kde dominovala takmer 200 rokov. Liberálni demokrati, ktorí mandát získali, mu s odkazom na jeho problémy odkázali, že party sa skončila. Johnson má šťastie, že prichádzajú Vianoce, ktoré môže využiť na to, aby vymyslel taktiku, ako zotrvať v premiérskom úrade. Dotrajšie skúsenosti s ním jasne ukazujú, že sa nevzdáva ľahko. Od násilností vo Washingtonskom Capitole už prešiel takmer rok a v kongrese pokračuje vyšetrovanie týchto udalostí. Tento týždeň sa ukázalo, že ľudia z blízkeho okruhu Donalda Trumpa boli z toho, čo sa dialo v Kapitole, znepokojení viac, ako doteraz priznávali. Špeciálna komisia, ktorá násilnosti vyšetruje, si postupne predvoláva priamých svedkov udalostí aj predstaviteľov Trumpovej vlády. Výpoveď mal aj Mark Meadows, bývalý kongresmen, ktorý bol šéfom Trumpovej kancelárie počas jeho posledných 9 mesiacov vo funkcii. Meadows bol priamo pri Trumpovi aj v čase útoku na Kapitol. Komisia predpokladá, že by pod prísahou mohol rozprávať o veciach, ktoré by do veľkej miery odhalili, ako Trump a jeho najbližší poradcovia rozmýšľali v čase útokov, ktoré otriasli Amerikou. Meadows na výsluch neprišiel a preto snemovňa tento týždeň hlasovala o tom, či navrhne, aby ho za to stíhali. Pohrdanie kongresom je totiž trestný čin, za ktorý môže ísť aj do väzenia. Napríklad Steve Bannon, ďalší bývalý spojenec Trumpa, už z rovnakého dôvodu čaká na proces. Na súde musel odovzdať svoj pas, aby neušiel do zahraničia. Spojenci Trumpa tvrdia, že stíhanie je nezmysel a že majú právo nevypovedať. O tom, či budú stíhať Meadowsa, rozhodne ministerstvo spravodlivosti. Ešte zaujímavejšie než potenciálne stíhanie bývalého kongresmana je však to, čo ukázali jeho osobné správy, ktoré získala vyšetrovacia komisia. Tie sú naozaj veľavravné. Trumpov verný syn Donald mladší Meadowsovi písal, že to zašlo príliš ďaleko a že jeho otec musí čo najskôr odsúdiť násilie. Rovnako reagovali moderátori z Fox News. Podľa nich takto Trump škodí svojmu vlastnému odkazu. Násilie v Kapitole, ktoré viedlo k druhému impeachmentu Trumpa, sa naozaj stalo udalosťou, ktorá bude navždy spojená s jeho pôsobením v Bielom dome. Meadows síce vtedy svojim kontaktom odpisoval, že súhlasí a robí všetko preto, aby Trump pomohol zastaviť násilnosti, no prezidentovo vyhlásenie prišlo neskoro. V tom čase už bol Kapitol v totálnom chaose, pri ktorom zomreli 4 ľudia. Vakcínová nerovnosť je jednou z hlavných tém posledných mesiacov. Diskusia o tomto probléme nabrala na intenzite po tom, čo sa po svete začal šíriť Omikron, no ukazuje sa, že hoci vakcíny do Afriky prídu, často ostanú nevyužité. Už takmer polovica svetovej populácie dostala dve dávky vakcíny proti covidu. Dnes vieme, že pri Omikrone je nevyhnutné, aby sa k týmto ľuďom dostala aj tretia dávka, no tzv. Boostery sú zatiaľ výsadou tých najbohatších štátov. V tých najmenej rozvinutých drvivá väčšina ľudí, až 92%, stále nemá ani jednu dávku. Iba 20 štátov, čo je len o čosi viac ako tretina všetkých afrických krajín, zaočkovala dvoma dávkami aspoň 10% obyvateľov. Nedostatok vakcín však nie je jediný problém. Africké štáty narazili pri očkovaní na nedostatky v logistike, nemajú dosť zdravotníkov, ktorí by mohli očkovať vo veľkom a musia sa vyrovnávať aj s dezinformáciami a nedôverou. Očkovanie spochybňujú aj niektorí politickí lídri a tak bolo začiatkom decembra nevyužitých až 40% vakcín, ktoré dovtedy dorazili na kontinent. Na to, aby africké štáty pokryli tempo dodávok vakcín, ktoré budú prichádzať v najbližších mesiacoch, by podľa analytikov mali očkovať 4-krát rýchlejšie. To je vzhľadom na problémy opísané vyššie vo väčšine štátov nereálne. Nájdeme však aj výnimky. Napríklad také Maroko už zaočkovalo 61% ľudí, čo je viac než na Slovensku. Na druhej strane sú na kontinente aj štáty, kde sa toto číslo pohybuje pod 1%. Uvažovať teda nad tým, že sa tam začne podávať tretia dávka, ktorá má chrániť pred Omikronom, je sci-fi. Bez konkrétnych plánov na to, ako v štátoch zabezpečiť podmienky na efektívne očkovanie, tak výzvy na viac vakcín pre Afriku môžu byť zbytočné. Problémom však je, že väčšina krajín momentálne energiu a prostriedky sústredí na to, aby vyriešili situáciu doma. Nikaragua ukázala, ako vyzerá čínska diplomacia v praxi. Stredoamerický štát po dlhých rokoch prestal uznávať Tajvan a za odmenu dostal čínske vakcíny proti covidu. Už sme viackrát písali o tom, ako funguje diplomatický súboj medzi Tajvanom a Čínou. Tajvan dnes oficiálne uznáva iba 14 štátov a tak sú plnohodnotné diplomatické vzťahy s akoukoľvek krajinou pre tento ostrov veľkým úspechom. Preto Tajvan veľmi ťažko nesie, ak sa niektorý z týchto štátov rozhodne zmeniť názor a nadviaže diplomatické vzťahy s Čínou. Je bežné, že sa to deje v dôsledku čínskeho tlaku alebo sľubov, ktoré sú podporené obrovskými čínskymi zdrojmi. Snaha Pekingu zbaviť Tajvan diplomatických vzťahov na tej najvyššej úrovni nabrala v posledných rokoch na intenzite. Za posledných 5 rokov Tajvan prišiel o uznanie od 7 štátov. Viaceré z nich boli v Latinskej Amerike, kde mal Tajvan dlhodobo dobré vzťahy. Postupne sa však zmenil postoj Kostariky, Panamy, Salvádoru a Dominikánskej republiky. Teraz sa k ním pridala Nikaragua, kde vládne autoritársky manželský pár Ortegovcov. Vzhľadom na to, že čelia sankciám a Západ ich vládu po posledných voľbách nepovažuje za legitímnu, nie je ich rozhodnutie veľmi prekvapivé. Rolu určite zohralo aj to, že Nikaragua od Tajvanu nedostala sľúbenú 100 miliónovú pôžičku na ekonomický rozvoj, oficiálne z procedurálnych dôvodov, čo zrejme súvisí so spomínanými sankciami. To ukazuje na dvojsečnosť tajvanského prístupu. Ostrov, ktorý sa píši tým, že je fungujúcou demokraciou, je ochotný spolupracovať aj s nedemokratickými lídrami, aby si udržal aspoň tých zopár štátov, ktoré ho uznávajú. Problém je, že Peking je v inej váhovej kategórii a to zrejme dal najavo aj nikaragujskému ministrovi financií a dvom synom Ortegu, s ktorými sa stretli predstavitelia čínskej vlády. No a odmena za uznanie na seba nenechala dlho čakať. O pár dní neskôr do Nikaragui prišlo 200 000 z milióna vakcín proti covidu, ktoré vyrobila čínska firma Sinopharm. Nová Kaledónia nebude nezávislá. Obyvatelia ostrova v Tichom oceáne už tretíkrát v referende odmietli osamostatnenie od Francúzska. Ostrov, ktorý leží pri Austrálii, od polovice 19. storočia patrí pod Francúzsko, ktoré ho kolonizovalo. Po druhej svetovej vojne sa stal zámorským teritóriom Francúzska, podobne ako francúzska Guajana alebo karibský ostrov Martinique. Obyvatelia Novej Kaledónie majú francúzske občianstvo, hlasujú v prezidentských aj v europarlamentných voľbách a majú aj svojich zástupcov vo francúzskom parlamente. Zároveň majú aj vlastnú vládu a kongres. Umožnila im to dohoda z roku 1998, ktorá stanovila aj plán na 3 referendá o nezávislosti. Prvé bolo pred 3 rokmi, druhé vlani. V oboch referendách však obyvatelia odmietli nezávislosť. Bolo to však tesnejšie ako minulý víkend, keď za samostatnosť hlasovali iba 4% ľudí. Tretie referendum totiž ovplyvnil bojkot stúpencov samostatnosti. Zatiaľ, čo pri predchádzajúcich hlasovaniach sa ich účasť pohybovala okolo 80%, teraz prišla menej ako polovica voličov. Argumentom pre bojkot bol COVID, ktorý bránil v tom, aby prebehla skutočná predvolebná kampaň. Zástancovia nezávislosti preto chceli referendum odložiť. Nepodarilo sa im to. Ako povedal Emmanuel Macron, Nová Kaledónia zostane francúzska. Pre Macrona je to pred aprílovými prezidentskými voľbami malé víťazstvo. Na škodu nie je ani to, že na ostrove je 10% svetových zásob niklu. Neúspešné referendum však neznamená koniec všetkých starostí pre francúzsku vládu. Teraz sa začína 18-mesačné prechodné obdobie, počas ktorého by sa s predstaviteľmi ostrova mala dohodnúť na budúcom usporiadaní vzájomných vzťahov. To nemusí byť úplne jednoduché, lebo prvé dve referendá ukázali, že 270 000 obyvateľov ostrova je v tejto otázke rozdelených približne na polovicu. A tí, ktorí chcú nezávislosť, výsledky tretieho referenda odmietajú. Dnešný svetový newsfilter pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Do počutia na budúce.